Semināri ekonomikas skolotājiem un skolēniem, LU biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti sadarbībā ar Viscerīgo rīko semināru ekonomikas skolotājiem vērtspapīru tirgus un EOLR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas kontekstā. Reģistrācija semināram ir paredzēta elektroniski līdz 20.10.2017 un skolēniem vērtspapīru tirgus un EOLR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā. Reģistrācijas semināram ir paredzēta elektroniski līdz 23.10.2017. Semināri notiks 26.10.2017. Skolotājiem no pulksten 12.00 līdz 17.00 Aspazijas bulvārī 5.507 jaud. Savukārt skolēniem seminārs notiks no pulksten 13.00 līdz 16.00 Aspazijas bulvārī 5.508 jaud. Seminārs ir bezmaksas. Skolotājai saņems viss apliecības par piedalīšanos seminārā 6 stundas lasīt vairāk.